السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الآيات. Ndugu zangu Waislamu, awali ya yote tunazielekeza shukurani zote na sifa zote njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni muumba wetu na ndiyo muumba wa vilimwengu vyote, kwa kutuwafikia kuidiriki siku hii ya Ijumaa na kuhudhuria hapa msikitini kwa ajili ya ibada. Nahmadu Allah subhanahu wa ta'ala awalan wa akhira. Allah subhanahu wa ta'ala, yeye peke yake tunamhimidi mwanzo na mwisho subhanahu wa ta'ala. Hii leo ni Ijumaa ya tarehe 11 ya mwezi mtukufu wa Dhulqaada, miongoni mwa ile miezi minne mitukufu ambapo Qur'ani imetuambia minha arba'atun hurum. Katika hiyo miezi 12 ya mwaka kuna miezi minne mitukufu, basi miongoni mwa hiyo miezi minne ni mwezi huu tulionao, shahrullahi alharam, shahrullahi Dhulqaada. Mwaka 1446 hijiria. Leo ndugu zangu katika imani, tutakuwa na nasaha muhimu sana katika maisha yetu, na ni muhimu sana kwa mustakabali wa dini yetu kwa sisi wenyewe na vizazi vyetu. Mazungumzo ya leo yanaweza yakatuchukua Ijumaa mbili insha Allah Taala, hii tulionayo, na insha Allah tutamalizia katika Ijumaa inayokuja ikiwa uhai na afya itakuwepo insha Allah Taala. Tuzungumzie maneno ya kujikumbusha an ahamiyati islahi albuyuti watahdhiri aywa ani tahdhir min ba'dhi muhaddimati lilbuyut. Tukumbushane leo ukumbusho adhimu, tuzungumzie umuhimu wa kuyatengeneza majumba na kutoa tahadhari kunako baadhi ya mambo yenye kuchangia kuyaharibu na kuyavunja majumba yetu. Tunapozungumzia kuyatengeneza majumba yetu, haina maana kufanya renovation za nyumba kwa kubadilisha mabati au ceiling board au milango au kupiga rangi, kutia tiles. Hapana, hatukusudii utengenezaji huu. Tunakusudia kutengeneza wale wenye kuishi katika majumba yetu, minal aulad, wakiwemo watoto wetu, wazawjat, na wake zetu, walkhadam, na watumishi wetu, kadhalika sisi wenyewe ambao tunaishi ndani ya majumba hayo, na wale wote ambao wako chini ya uangalizi wetu ndani ya nyumba zetu, kuwatengeneza hawa. Lakini pana mambo mengi ambayo yanachangia kuyaharibu na kuyateteresha majumba yetu, yakaharibu maadili na kupoteza dini. Tutayataja hayo insha Allah Taala kwa uchache, mambo kadhaa, kama sio tisa ni kumi, ili tuweze kurudi kwenye kusimamia majukumu yetu katika nyumba zetu, ili tujue uzito wa dhima na amana tuliyokuwa nayo katika nyumba zetu. Ayuhan nasu ibadallah, ndugu zangu Waislamu, nataka tufahamu kwamba tatizo la mmomonyoko wa maadili katika familia zetu ndani ya majumba limeendelea kuongezeka kwa kiwango kikubwa cha kutisha. Tunaendelea kushuhudia vijana wetu na watoto wetu katika umri mdogo kabisa, ima ni vijana wa kiume au wa kike, wakishiriki katika vitendo viovu, tabia mbaya, na hata wengine kushiriki katika matendo makubwa ya kihalifu kama vile wizi. Leo kila familia ina kilio cha kuona mwizi au waizi ndani ya nyumba yao. Vitendo vya ulevi, utumiaji wa madawa ya kulevya ya sampuli mbalimbali, kuna wenye kutumia cocaine, unga, pana walevi wa bangi wengi tu katika majumba yetu, walevi wa mirungi, wasagaji wa gomba, veve wengi sana katika nyumba zetu, majitu ya gomba, wavutaji wa shisha, waraibu wa masigara, wala ugoro, walaji mapariki. Leo pariki, ulevi wa Kihindi, pia unatumika na Wanyamwezi. Tele wamejazana hawa katika nyumba zetu. Lakini ziko baadhi ya nyumba zina majanga makubwa zaidi. Pana vijana katika nyumba zetu, wa kiume na wa kike, wanashiriki katika matendo ya kingono. Tena wengine si kwamba wanafanya kwa matamanio tu na uasherati waliokuwa nao, bali ni biashara. Zimekuwa ni biashara za kujiuza miili. Tunao makahaba, malaya, machangudoa katika nyumba zetu, watu wanaotokana na damu zetu. Ndugu zangu, ukiyatazama majumba ya Waislamu kwa sasa, utakuta kwamba wanawake kwa asilimia kubwa ndio wamezitawala nyumba, na wanaume wengi wamekuwa chini kabisa, hawana kauli mbele ya wake zao. Hili lipo kwa kiasi kikubwa sana, bali ukiyatazama majumba ya Kiislamu utawakuta wanawake wa Kiislamu leo wameyawacha majukumu yao ya kulea familia na kuwasimamia watoto katika majumba. Badala yake wanawake wa leo wamekuwa na wao ni watafutaji, watoke nje ya nyumba zao waende wakahemee makazini huko na warudishe nyumbani. Na wanaume wengi katika zama za leo wamekuwa ni watu wa kupenda kulelewa, wazee wa kuteleza ganda la ndizi, anapenda kitonga apate mwanamke mwenye biashara, mwenye kazi, au kwao kuna mali, apate kuteleza pale, asibebe jukumu. Vijana wengi leo wa Kiislamu wanasifika na tabia ya kulelewa na wake zao. Hali hii imefanya majumba yetu kuzidi kuharibika, maana watoto wetu sasa hawalelewi na wale wazazi wao waliowazaa wenye uchungu nao, wakawalea watoto kwa maadili yanayofaa. Watoto wanaachwa kuachiwa wafanyakazi, watumishi wa majumbani, ambao wala hatujui hao wafanyakazi wetu wamelelewaje huko kwao, wamekuwa katika maadili gani, lakini ambao wanapewa dhamana za kuwalea watoto wetu katika majumba kutokea asubuhi mpaka usiku. Mama yuko wapi? Mama yuko bize, hana muda wa kulea watoto. Au watoto wetu wakalelewa na ndugu zetu ambao tunajua kabisa hawana maadili, lakini ndio wenye nafasi. Mtu ana shemeji yake, ndugu na mkewe, ana mama yake mdogo, ana shangazi yake, yupo tu, hana kazi yoyote, anamkabidhi ulezi hali ya kuwa anajua mapungufu ya ndugu yake huyo, kama ni mtu hana dini. Lakini nitafanyaje? Tuko bize, nyumbani hakuna watu, nani atawatazama watoto? Wanapewa majukumu ya kulea watu ambao hawana maadili kwa ridhaa ya mzazi, bali baadhi ya watoto wanapelekwa kulelewa na watu ambao tayari wameshachoka, hana uwezo tena wa kusimamia mambo. Unampelekea watoto bibi, mama mzee miaka 70, 80, ndio wapambane na wajukuu, au unamleta mama yako mzazi kutoka kijijini kuja kumfanya mlezi kwa wajukuu zake. Mama ashakuwa mzee, kuona haoni vizuri, kusikia kwa kitabu, kutembea tabu, watoto wanamchezea na kumzunguka wanavyotaka. Lakini kwa tabia ya wanaume wengi kupenda kujilegeza, wameshindwa kuwa na maamuzi katika nyumba. Mambo yanaharibika, yeye anatoa macho tu, hawezi kuisimamia nyumba yake kwa sababu hana kauli. Mimi hupenda kuwaita wale wanaume suruali, wale wanaume kanzu. Si mtu wa kulisha watoto wala kuwavisha wala kuwatibu, ila kwa ujanja ujanja huduma zake pia zinahesabika, mpaka watoto wanajua hana nguvu ya kuzungumza hata jambo la uovu ndani ya nyumba yake. Uzungumze, unaleta nini hapa? Kwani wewe ni mume? Hebu tulia bwana, usitulete kelele hapa. Na unatulia, unatulia, ukifanya mchezo usiku huli na unafungiwa nje, kwa sababu hata kodi ulipi. Kodi analipa mkeo bwana, mother house. Hakuna mambo hayo, yapo. Ayuhan nasu ibadallah, nyumba zetu zimeharibika kwa kiasi kikubwa sana. Tufahamu ndugu zangu, tunayo dhima ya kutengeneza watu wetu ndani ya nyumba zetu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuita kwa jina la imani kwenye Qur'an. Mathalan, ukisoma suratu At-Tahrim ile aya 6, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله سبحانه وتعالى نتوambia يا أيها الذين آمنوا إني وليمباو وميميني قو أنفسكم وأهليكم نارا zikingeni nafsi zenu nyinyi wenyewe na mzikinge nafsi za watu wenu na moto. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akauzungumza moto wa jahannam, waquduha an-nas wal hijara, mawakiwa ya huo moto, kuni zake ni watu na mawe, moto mkali kabisa wa kutisha. Lakini katika moto huo pana walinzi na wasimamizi katika malaika. Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika sifa zao, ghiladhun shidad, ni malaika wasusuwavu tena wakali, la yaasuna Allah ma amarahum, hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala lile ambalo Allah amewaamrisha. Wayafaluna ma yumarun, ibadallah. Lakini ukiachilia mbali tahadhari hii ya Qur'ani juu ya kuziokoa nafsi zetu na nafsi za watu wetu na moto, kwa maana tujitahidi kuwaongoza watu wetu wasielekee motoni, bali tuwaongoze katika njia ya janna na njia ya kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hili ni jukumu letu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameyazungumza katika mafundisho yake majukumu ya wazazi na walezi kwenye familia zao. Hadithu ibn Umar, Abdullah ibn Umar, alhadithu muttafaqun ala sihatihi, yaqulu Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ar-rajulu ra'in fi ahli baytihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi bayti ba'liha wa waladihi wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Al-hadith, katika hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anasema, nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akisema, nyote nyinyi ni wachunga na kila mmoja ataulizwa kuhusiana na kile ambacho amekichunga, kwa maana kila mmoja miongoni mwetu ni msimamizi wa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amempa mamlaka ya kuwasimamia. Miongoni mwa waliopewa majukumu ya kusimamia, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, mwanamume ni msimamizi juu ya watu wa nyumbani kwake, mke wake, watoto wake, ndugu zake, watumishi wake. Mwanamume ndiyo msimamizi mkuu wa nyumba, na atakuja kuulizwa kuhusiana na usimamizi wake. Lakini pia mwanamke ni msimamizi, mama wa nyumba, juu ya nyumba ya mume wake, ala baiti baaliha, mwanamke ni msimamizi wa nyumba ya mume wake, wa waladihi, na mtoto wa mume wake. Ni msimamizi mwanamke, na atakuja kuulizwa huyo mwanamke kuhusiana na usimamizi huu. Kisha wakatajwa watu wengine mbalimbali, wakiwemo watawala ni wasimamizi juu ya raia, kadhalika akiwemo bwana mwenye watumwa ni msimamizi juu ya watumwa wake, ila akhiri alhadith. Ayuha nasu ibadallah, inda ibn majah alqazwini rahimahullah wa inda limami tirmidhi abu isa katika aljami', nao wameitaja hadithi ya abi huraira radhiyallahu ta'ala anhu, alhadithu sahihun, hadithi ni sahihi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anawataja wanaume bora akisema, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wakamilifu zaidi katika waumini wa imani ni wale walio wazuri wao wa tabia. Mu'min mwenye tabia njema, tabia za Qur'an, tabia za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tabia za as-salafu salih, mu'mini huyu ndio mu'mini bora aliyejuu kabisa kwenye kiwango cha imani. Kisha Mtume alayhi salamu akasema, wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi, na wabora wenu enyi waumini na mbora wenu au wale wabora miongoni mwenu ni wale wabora waliokuwa bora kwa watu wao wa nyumbani. Mu'mini mwanamume aliye bora ni yule ambaye ni bora nyumbani kwake, anajua kusimamia familia yake, anajua kuwalea watoto wake kwa kuwapa dini, kwa kuwapa tabia, usikivu, heshima, lakini pia anawalea kiwiliwili, anawalisha vizuri, wanalala sehemu nzuri, wanavaa nguo zenye kufaa, zenye maadili, watoto wakiumwa wanatibiwa, anawajaza furaha. Huyu ndio mwanaume bora katika waumini ambaye ni mbora kwa watu wa nyumbani. Kisha Mtume alayhi salamu akasema, wa ana khairukum li ahli, na mimi bwana ndiye mbora wenu kwa watu wangu wa nyumbani. Mimi naongoza kuwa bora kwa watu wa nyumbani kwangu. Mtume alayhi salatu wasalam anatuambia hivi kutufunza yeye ni mwanaume wa sawa sawa, mwenye viwango vya kuwa baba, vya kuwa msimamizi katika nyumba yake alayhi salatu wasalam. Hadithi hii alipoitaja al-alim al-allama faqih al-asr Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala wakati anasherehesha kitabu Riyadhus Salihin, qala ibn Uthaymeen mu'alliqan ala hadha al-hadith, amesema ibn Uthaymeen rahimahullah hali ya kuwa ni mwenye kutia ta'liq juu ya hadithi hii kama fi sharh lahu على رياض الصالحين قال رحمه الله أكسيم رحمه الله فينبغي للإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب وخير مرب. أنا سيم رحمه الله لأن تحكيكانك من آدم أن يكون مع أهله آوي بموجنا وتواكي ونباني خير صاحب آوي نرفيكي بورا wa khayra murabbin, na awe ni mlezi bora. Li anna al ahla ahaqqu bi husni khuluqika min ghayrihim, kwa sababu watu wa nyumbani ndio wenye haki zaidi ya uzuri wa tabia yako kuliko wengine. Usijifanye una tabia nzuri uko nje, ukiwa katika shughuli zako ofisini kwako, ukiwa mtaani unaonekana mkarimu, mpole, mcheshi, mwaminifu, mkweli, lakini ni tofauti wanapokujua watu wako wa nyumbani kwamba ni fedhuli, bahili, mtukanaji, mtu wa kutelekeza familia, hulei. Ibn Uthaymeen rahimahullah anatuambia watu wa nyumbani kwetu, watoto wetu, wake zetu, watu tunawalea, ndio wenye haki zaidi ya kupata uzuri wa tabia yako kuliko watu wengine. Lakini maal asaf hili watu wengi tumelikosa. Tabia nzuri ni nje kama tunazo, lakini tuna tabia mbaya tukiwa majumbani. Wana wanawake wangapi wanafiwa na waume wala hawahuzuniki, anahuzunika huzuni ya uongo uongo tu, na anatamani aolewe hata kabla ya idda kwa majanga aliyokuwa akipita nayo. Wako wengi tu. Kisha anasema rahimahullah ta'ala, ala al-aks min dhalika halu ba'd an-nas al-yawm wa qabla al-yawm. Sheikh anasema ni tofauti katika hilo na hali ya baadhi ya watu leo na kabla ya leo. Tajiduhu ma'a an-nas hasan al-khuluq, utamkuta mtu kama huyo na watu, ni mzuri wa tabia, hakuna muungwana kama yeye, lakini ma'a ahlihi, lakini mtu huyo huyo pamoja na watu wake wa nyumbani, sayyi al-khuluq, unamkuta ni muovu wa tabia. Shekhe anasema wal iyadhu billah, na tunaomba hifadhi kwa Allah atuepushe na tabia kama hii. Kisha anasema wa hadha khilafun lihadi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na utaratibu huu wa kuwa mzuri nje mbaya katika nyumba yako ni tofauti kabisa na muongozo wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walihadha yakulu sheikh rahimahullah, na kwa sababu hiyo, lamma su'ilat Aisha tu radhiyallahu anha, pindi alipoulizwa mama Aisha radhiyallahu anha, madha kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasna'u fi baitihi, ni kitu gani alikuwa mtume alaihi salam anakifanya nyumbani kwake. Aisha mke wa mtume alaihi salam anaulizwa, qalat, akasema Aisha, kana yakunu fi mihnati ahlihi, alikuwa anakuwa mtume alaihi salam katika kazi za watu wake wa nyumbani, akiwasaidia watu wake. Ai shaka nasema yusaiduhum ala muhimmatil bait, alikuwa mtume alaihi salam anawasaidia watu wa nyumbani kwake yale majukumu ya nyumba. Mtume alaihi salam anawasaidia wake zake, watoto wake, majukumu ya nyumbani. Unayajua majukumu ya nyumbani, zile kazi za kawaida. Wewe leo unaona ni kinyaa kufanya hivyo, eti kwa kuwa ni bosi kwenye ofisi yako, huwezi kumchambisha mtoto wako, huwezi kufuta meza waliokula watoto wako, huwezi kuhamisha hata chombo, huwezi kumsaidia mkeo hata kubandika maji, kwa kuwa ni bosi sana wewe eh? Utafikia uwerevu wa mtume alayhi salam, utafikia ukubwa wa mtume alayhi salatu wasalam. Huwa rasulullah, mtume alayhi salam ni mtume wa Allah, sayyidul awwalin wal akhirin, bwana wa viumbe wa mwanzo na wa mwisho, hakuna kama yeye alayhi salatu wasalam. Min albashar, Allah amemkirimu, amempa utume, kamshushia Qur'an, kambashiria janna alfirdaus al-a'la. Wa ma'a dhalik, pamoja na vyeo hivyo na makarama hayo, akiwa nyumbani anawasaidia watu wake kazi za kawaida. Wewe bosi uchwara tu bwana, unajitia mvivu na usiyewasaidia watu wa nyumbani kwako. Ukiingia ni amri tu, kama ameingia mirijeshi, watu hawana raha wala hawana msaada na wewe, wanatamani uchelewe kurudi au usije kabisa. Katika kazi ambazo mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anazifanya, na Aisha amesimulia, anasema kana yahlibu shata, alikuwa anamkamua mbuzi, vimbuzi vyao vya nyumbani pale mtume anawakamulia maziwa. Kana yahlibu shata li alihi, alikuwa anamkamua mbuzi kwa ajili ya watu wake. Wayakhsifu na'lahu, na anavishona viatu vyake, viatu vyake anakaa kishona mwenyewe. Wayurakkiu thawbahu, na anaitia viraka nguo yake, anakaa alayhi salatu wasalam akiizibaziba nguo yake kwa mkono wake nyumbani alayhi salatu wasalam. Hakadha yambaghi, Ibn Uthaymeen anasema, na kama hivi ndio inatakikana, lilinsani maa ahlihi, kwa mwanadamu pamoja na watu wake, an yakuna min khairi lashabi lahum, awe ni rafiki bora kwa watu wa nyumbani, ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد ndugu zangu wa Islam, jukumu la kusimamia nyumba zetu ni jukumu letu, na alhamdulillah Allah amejalia kwamba tuna dini sahihi yenye mfumo wa maisha, dinu lislami lhanif, dini ya Uislamu iliyonyooka katika mafundisho yake ya tauhid na mafundisho yote. Wanasema baadhi ya ahlul ilm, inna
min adhamati alislam, haika miongoni mwa ukubwa wa Uislamu. Wa shumuliyatihi, na kule kuenea Uislamu mafundisho yake, ukubwa wa Uislamu na mafundisho ya Uislamu kuenea kila kitu. Wanasema ulama wetu, inayatuhu bi islahi albuyut, ni kule kuwa Uislamu umetilia umuhimu jambo la kutengeneza nyumba zetu. Hili jambo tu linaonyesha ukubwa wa Uislamu na namna mafundisho yake yalivyoenea kwenye kila jambo. Fabuyutul muslimin yaqulu ahlul ilm, na nyumba za Waislamu, kad aqama alislamu ala minhaji nubuwa, nyumba za Waislamu, Uislamu umezisimamisha hizo nyumba juu ya mfumo wa kiutume. Wa kaifa la yaatani biha alislamu wa hiya asasu alkhairi lilmujtamai washuubi wadduwal. Wanasema ulama, na ni vipi basi Uislamu usitilie umuhimu majumba, wakati hayo majumba ndiyo misingi ya kheri kwa jamii zetu, kwa mataifa yetu na kwa nchi zetu. Jambo la nyumba kunyooka na zikawa zina maadili ndiyo sababu ya jamii yote kunyooka. Hiyo ndiyo sababu ya taifa kunyooka. Hiyo ndiyo sababu ya dual nchi kunyooka. Usitegemee kupata jamii bora au taifa bora au nchi bora yenye maadili wakati familia katika nchi hizo zimeoza. Familia chafu hazina maadili, amtawapata wachafu, na wachafu watawaongoza wachafu wenzao. Hakadha sunnatullah, hiyo ndiyo sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema ulama, fayambaghi ayuha almuslim an yakuna baytuka manba'an lilkhair, yatakikana ndugu yangu muislam, sikiliza na saa hizi za maulama, yatakikana ndugu yangu muislam iwe nyumba yako ni chemchemu ya khair. Fa innahu mata dha'ufa janibu dini fi baiti almuslim fala yuntadaru illa khuruju a'dai alislam. Maneno makubwa haya, wanasema ulama rahmatullahi ta'ala alayhim. Kwa hakika mambo yalivyo, wakati wowote utakapodhoofika upande wa dini katika nyumba ya muislamu, fala yuntadaru illa khuruju a'dai alislam, basi hapa subiriwi isipokuwa ni kutoka maadui wa Uislamu kwenye hizo nyumba. Nyumba ikikoswa dini, fahamu wewe ni kiwanda na hiyo nyumba yako ya kuzalisha maadui wa Uislamu. Bali na maadui wa Waislamu ai wal muslimin, itakuwa ndio kiwanda cha kuwatoa hao maadui wa Uislamu, na Waislamu watatokea min hadha albayt, kutokea kwenye nyumba hii. Ndio maana Allah akatuambia kwenye Qur'an, aya niliyotanguliza mwanzo wa khutba katika suratu At-Taghabun aya 14, sehemu ya aya hiyo Allah anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, tumeitwa kwenye la imani, inna min azwajikum, hakika miongoni mwa wake zenu, wa auladikum, na watoto wenu, aduwwan lakum, ni maadui kwenu nyinyi, fahdharuhum, watahadharini hao. Mnaweza mkao mna maadui kupitia wake zenu, kupitia watoto wenu, ndani ya nyumba zenu, chunga sana, usizembee katika kulea watoto au kumsimamia mke ukalea nyoka na nge katika nyumba yako. Uadui huo ukoje? Watu wa tafsiri, ulama utafsiri wameeleza huo uadui unaotoka kwa wake zetu au kwa watoto wetu, wameueleza. قال اهل التفسير يعني مفسرين wengi wamezungumza maneno kama haya عند هذه الايه kwenye aya hii wanasema wal adawatu huna na uadui hapa aliposema Allah aduwwan lakum uadui unaokusudia hapa laysat adawat hiddin wa baghdha wa shahna sio uadui wa vifundo au uadui wa chuki na magomvi. Inawezekana mnapendana sana, wewe na mkeo, wewe na watoto wako, mnafurahi kwenye life yenu. Uadui hapo si lazima uwe ni chuki, bughdha, magomvi, hapana. Walakinnaha adawatun haqiqatuha almahabba, lakini huwa uadui ni uadui ambao walakinna aladawata adawatun, lakini huwa uadui ni uadui ambao uhalisia wake ni mapenzi, umeletwa na mapenzi yaliyopitiliza yasiyochunga mipaka ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maulama wanaendelea kufanua wakisema, farrajulu kad yamilu kathiran ila hubbi alihi wa auladihi hatta yataghadha an inhirafatihim wa an akhtaihim, mtu anaweza akamili kwenye kuwapenda watu wake wa nyumbani, wake zake, anaweza akawapenda sana na akawapenda sana watoto wake mpaka akafumbia macho, akapotezea, wanasema vijana wa mjini, baadhi ya makosa, mambo yenye kupinda katika nyumba yake na makosa ya watoto wake au wake zake, kwa namna anavyowapenda akapotezea baadhi ya mambo ya kimakosa anayaona, lakini anakuwa kimya, eti kwamba ndiyo baba mzuri huyo asiyekuwa na gugu, kwamba waache watoto wa relax, life hii bwana ni fupi, sijui kadha, maneno ya vichaa vichaa tu ndio mtu ameyakremu, hayo yanamuathiri kwenye malezi. Kwa hiyo anaweza akafumbia macho baadhi ya matatizo ya watoto na makosa yao au wanawake. Mashaki wanasema wa kullama dhukira lahu min aibi ahlihi wa auladihi badara ila ad-difai anhum, na kila ambapo wanapotajiwa aibu za wake zake na mapungufu yao na makosa walionayo na watu waheri tu, watu wema tu, au akatajiwa makosa ya watoto wake na mabadiliko ya maadili yao walivyokuwa hawana adabu, watoto mafedhuli wanatukana, michezo yao na wenzao mibaya, akitajiwa madhaifu hayo ya watoto wake, badara ila difai anhum, anajitokeza kidume kuwatetea. Si watu ndivyo walivyo leo, hawataki ukweli kuhusu watoto wao. Na anaweza kukwambia kabisa baba wa Kiislamu, nakwambia bwana, kila mtu angalie familia yake bwana, mambo hayo watoto wangu hawana. Utafikiri ni muangalize familia? Shekhe, hili jambo tutakwambia limejiri, I say tusifuatiliane, hakuna lugha hizi leo. Mpaka watu wanawaogopa watoto wa watu, maadili ya watu wa leo, na ndiyo maana shari zimeendelea kuwa nyingi kwenye mitaa yetu leo. Mtoto wa mwenzio sio wako bwana, tena usijitie kiherehere, utachezea nondo polisi, utapelekwa polisi, kwamba unamtia adabu mtoto wa mtu kwa makosa aliyoyaona. Wazazi wale hawataki. Sasa achilia mbali hawa wazazi wasiokuwa na dini, majahili ambayo maisha yao ni hayo hayo, hata ukimwambia mtoto wako ametukana, kawaida yeye mwenyewe jitu la kutukana kweli najulikana sokoni kulina matusi. Sasa unavyomwambia mwanao katukana, kuna jipya gani umempa? Yeye anajua ile ni kopi yangu, sio mchezo, kopi ile. Nazungumza, kuna watu wenye dini wanafuata Uislamu, wanafanya ibada, wanaonekana misikitini, na wengine wanajinasibisha na sunna na salafia. Pia ukimweleza makosa ya watoto wake, hata kama yamethibiti, anachukia na atawatetea. Leo mtoto wa mtu si wako, tofauti na wazee wetu wa zamani bwana, wallahi la adhim. mitaa ilipata stara kwa sababu mzazi wa mwenzako ni mzazi wako. Akikuona unafanya kosa atakukanya, na kama lastahiki adhabu atakuadhibu. Alafu atamwambia mzazi wako, huyu tumemkuta na kosa fulani, tumemuadhibu bwana, muangalie bwana. Atamwambia nashukuru ndugu yangu, na mimi namuongeza tena mbele yako. Mpaka wakati mwingine yule mzee anakuombea msamaha, naye kumbuka hayo. Basi bwana muache, natosha bwana, mimi nimemwadhibu sana. Basi bwana, yule mzee wa mbali anakuombea msamaha, mzee wako kachemka kweli kweli, akimshukuru ndugu yake kwa dhima aliyoibeba. Subutu leo, subutu vibaba vya leo hivi vimodern, vibaba vya 2000 vyajifanya vina ghera kweli. Mtoto wake yabusi kama yai, na toto baya, korofi, fedhuli. Malezi yamekuwa magumu. Mi sikwambieni watu wa mbali, walimu wanapata changamoto, walimu wa maskuli, maustadhi katika madrasa. Mtoto usimseme bwana akanuna bwana, akinuna tu utakoma wewe, kibarua kinayumba, kwa sababu watu wanafanya biashara, hawataki kujua maadili. Bwana wewe hupotezea watoto bwana, baba zao vigogo, si unajua watu wanalipa ada mwanako, chini nao chana nalo toto hilo, kwa sababu ukimgusagusa baba yake ananuna, hajafuata maadili bwana, taka usekula tu. Si ndio usekula tafsiri yake? Ni elimu bila maadili. Kumkuta profesa mkubwa anapasua moyo alafu mlevi cha pombe, levi la konyagi kabisa. Kumkuta mwanamke mwana uchumi kijidokta lakini kimalaya, kinadanga, kiovu, ndio masekula hayo. Anasema haya ni maisha yake binafsi, hayahusiani na elimu yake. Kwenye Uislamu elimu ni malezi, shekhe. Uwe una elimu mpaka upindukie, vitabu pia vikuzunguka kitandani, lakini huna akhlaq na hishma, wewe ni mtu mshenzi tu kama washenzi wengine, wala una maana. Ndiyo elimu ya Kiislamu ilivyokaa. Ndiyo leo zile methali mbaya zinaachwa tu zifanye kazi. Asiyefunzwa na mama yake atafunzwa na ulimwengu, na ni kweli. Mama akiwa hajui kulea, basi tena jambo lake limeharibika. Watu hawakusaidii kulea, ila atakuja kukiona cha mtima kuni kwenye maisha. Ayuhannasu ibadallah, mambo ya kuyazungumza ni mengi hapa. Sasa insha Allah, kwa uzito wa jambo hili la sisi kusimamia nyumba zetu ili ziweze kutoa watu sahihi, na ili tupate udhuru kwa Allah. Wakati mwingine tunatafuta udhuru kwa Allah, sisi tunaelekea akhira na majukumu ya wake zetu na watoto wetu ni yetu. Haya majukumu tutaulizwa, utatoa udhuru gani? Basi walau tuwe na udhuru kwa Allah kwamba tulisimamia misingi ya Uislamu katika nyumba zetu, tuliwalea watoto wetu, tuliwaelekeza wake zetu, tulisimama kidete, tulikuwa wakali. Na Allah anajua wewe utawadanganya watu tu, lakini jambo la dini huwezi kumdanganya Allah. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Utamdanganya nini Allah subhanahu wa ta'ala? Basi tutafute udhuru, tusimamie familia zetu, iwe sasa watoto wamekuwa basi si riziki, maana hilo linaweza likatokea. Wako manabii wa Allah watoto wao na wake zao walikengeuka, lakini manabii hawajalaumiwa kwa sababu walitimiza wajibu wao. Mtoto alikuwa na ushaitani wake wakapotea. Na wewe watakiwa utafute udhuru kiasi ambacho uwe wewe auhusiki tena. Toto umelilea katika dini toka mdogo, ukimpa maelekezo madrasa amekwenda, uenda naye misikitini, wamsomesha, wamlisha, lakini limekuja kuwa baleghe huko, lenyewe likaamua kuwa jizi, likaamua kuwa mlaji wa mirungi, jilevi, lishakuwa baleghe huko. Alhamdulillah, Allah anazijua juhudi zako. Utaendelea kumlingania, utaendelea kumwombea dua, lakini usiwe umezembea. Huu ndio wajibu wetu sisi.
kama wazazi insha Allah Taala
katika khutba inayofuata ya wiki ijayo tukiwa hai tutataja baadhi ya akhta, itakuwa ni dhikru baadhi ya akhta wal muhaddimati lilbuyuti wal usar, tutataja baadhi ya makosa na mambo yenye kuvunja na kuzisambaratisha nyumba zetu na familia zetu.
Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati al-kiram ajma'in. Aqimis salah.